Fransanyň Nis şäherinde bir sürücü yük uloguny adamlaryň üstüne sürenine azdyrynan 84 adam öldü we başga da 14 çasy yaralandy. Bu barada taýýarlan giňişräk maglumatymyza diqqatyňyzy hödürleýäs. Fransanyň häkimetleri Nis şäherinde adamlar Bastilya gününü belleýän mahaly yük uloguny adamlaryň üstüne sürüp, olara od açan we azdyrynan 84 adam öldürüp başga da 14 çasyny yaralan sürücüniň asly Tunisli 31 ýaşyndaky Fransuz raýaty dygyny aýdýarlar. Polisiýa yük ulog sürücüsiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri yük ulogunda tapylan hüjümçiniň adyny henize çenli köpçülige mälim etmedi. Şol bir wagtda Nis Muhtan adlı yerli gazette hücumçinin adının Muhammed Lahuay Buhleldigi mälim edilýär. Şeýle-de onuň Nisin ýaşajysydygy we mundan odol polisiýa bilen çakmyşyklarynyň bolandygy, emma aňty ugurluklar tarapyndan tanalmaýandygy habar berilýär. Fransanyň derňewçileri soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasynda bolan 3-nji ýowut hüjümiň sebäplerini anyklamak üçin ýygjym işleýärler. Lukmanlar sürücü öz yük uloguny deňdin kenarındaky Fairwick dabarasyndan gaýdyp gelýän tomoşaçylaryň köpçüliginiň üstüne sürýän mahaly Başada yüzlerçe adamın yaralanandığını mälim ettiler. Fransa yurtta 3 günlük yas ilan etti. 15-nji iýulda televiziýada eden çykyşynda Fransuz prezidenti François Hollande wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Şeýle de bolup Fransa ýurda urug bermek isleýän fanatiklere garşy hemişe güýçli bolar diýip wada berdi. Hiç urda bizi terrorizme garşy görüşmek isleýimizden däner bilmedi diýip Fransuz prezidenti bellädi.
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet.
Biz Irak'daki ve Siriya'daki hareketlerimizi hasta güçlendiririz. Biz öz toprağımızda bize hücum edenlere karşı darbalarımızı devam ettiririz deyip Hollande İslam Devleti adlı sövüşçü topara kaktırıp aydın maglumatında belledi. Ol 15-nji ýylda ýurdun howpsuzlyk kabinetiniň maslahatyny geçirdi. Olan Paris hücumlarından son güýüce girdilen yurt boyunca adetden daşary ýagdaýyň möhletini ýene 3 aý çenli uzaltdy. Nisdäki hücumda ölenleriň arasynda daşary ýurtlularyň şol sanda adynan 2 Amerikanyň, 2 Ermeniniň, 1 Orsiýetliniň we 1 Ukrainalynyň bardygy habar berilýär. Fransanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Pierre Henry Brandet gyrgynçylykda ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny aýdyp, olaryň 18 sanasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny bellädi. Şeýle de ol keselhana yerleşdirilenleriň adynan 50 sansynyň çağa dygynlygtady. Nisin häkimi Christian Estrosi yük ulogynyň içinden el granatlarynyň we yaraglaryň tapylandygyny hem mälim etdi. Estrosi Twitter sosial ulamyndaky sahypasynda bu biziň şäherimiziň taryhyndaky iň ýowuz tragediýa, 70-den gowrak adam öldü diýip ýazdy. Fransuz parlamentiniň yerli agdasy Eric Sioti France Info neşrine beren maglumatynda yük ulogy polisiýa tarapyndan saklanylmazdan öň hüjümçi ýüzlerçe adamy ogadaşdy diýdi. Bu wakadan bir näçe saat soň üssü ak kepeň bilen örtülen adamlaryň jesetlerini görmek bolýardy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu hüjümi ýazdyryp çykyş etdi. Gepleşigimizi Türkmensana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Tomsun jogdasyny aşawadyň häkimetleri paraxat 1 we 2 trapçalaryndaky köpgatly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar. Häzirki wagt aýrylan kondisionerleriň jaýlary mermere çalym serişde bilen örtmek çäresi bilen baglydyg aýdylýar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginiň gabat garşysyndaky paraht 1 we paraht 2 mikrorayonlarındaky 4-5 gatly jaýlaryň ýüzünden split kondisionerleri aýrylyp başlandy. Ýatladyp geçsek, Olimpiýa şäherjigi bilen paraht trapçasyny bölüp geçýän Sapar Murat Türkmen wasy saýolyna çykýan jaýlaryň ýüzündäki kondisionerler mundan 2 ýyl töweregi ozal aýrylyp dinilipdi. Häzir bolsa ýaşajylar kondisionerleri etrapçylaryň içindäki ýagny protokol köçä düýbünden ýanaşmaýan, uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem söküp aýyrmagy mejbur edilýär. Сухептәнең басында йерле үй хуҗалык управлениесенең ве этрап хакимлегенең исхәрләре Гүрүңө гиддән микрорайонын ясыйжыларына таамларының дасы мермере чалым эдян ак ренкли альфагон материалы белән үртүлжектігіні, сол тевәпледі диварларын дас үзіндәкі кондиционерларын төкіліп айрылжықтығыны дуйдурдулар. Дуйдурус узоғы чекмәлін дурмусы кесерліп басланды. Eýýän bir näçe gündön bäri paraýat bir etrapçatynyň 60-62-65-nji jaýlarynyň paraýat 2-1 etrapçatynyň 7-7A, 17-18-19-njy jaýlarynyň paraýat 2-2 etrapçatynyň 25-27-29-njy jaýlarynyň öňlerinde hökümet adamlarynyň ýa-da il içinde aýdylsy ýaly ýasyl belgili uluglary adamlaryň bu ýerdäki ýasyjylaryň kondisionerlerini söküp aýryp durandyklaryny görtebolýar. Tomusun edil ürküzünde huvanın temperaturasının 40 gradustan hem aşan bu günlerinde kondisionerlerin ayrılmağı bilen yaşayıcılar split ulgumlarını tekniki hopsuzluk kadarlarına da qaramazdan jaylaryň girerlerinin içinde koymaktan başka alaslarının yokluğuna aydarlar.
Başka ne medeli? Yönü dünyanın pulunu çıkarıp kondisionerler padiyedin içine koyduraymasak padiyedin içinin tamdırı uğrulacaktığını öz gözümüzde hem yetmeyendiren ok. Emma olary ayırmağı bilen hökümet öwüne hiç saat ködürlemeýär. Öz başyň özüň çaramaly bolýarsyň. Ýagdaýy ýoklardy näme? 50-60 ýyl olar bolşy ýaly ventilatora geçmeli bolardy.
Dip paraýat iki etrapçasynyň ýaşajysy İl Mehmet närazylygyny bildirýär. Emma İl Mehmet'in ve beylikleriň nägilelerine gezek gelende yerli jogap käresmiler. Mundan bir näçe ýyl ozal protokol köçesiniň garşysyndaky jaýlaryň ýaşajylaryna jogap berişleri ýaly. Diňe ýokurdan buyruk bar diýip oňa aýýarlar. Kondisionerleri ozal aýrylan jaýlaryň dasyny alfagon bilen örtmek işleri tas 2 ýyl çemesi wagt dowam edip, ol şu ýylyň may aýlarynda tamamlanypdy. Emma yerli häkimetler ne soňky 2 ýylyň dowamında, ne de häzirki wagtda, ýagny ýylatyň tomsyň ussysyndan ejir çeken döwründe adamlary ussydan goraýan kondisionerleriň deregine başga bir ilalaşykly çözgüt hödürläp bildiler. Yeri gelende belletek taamlaryň daşky diwarlaryna berkidilen kondisionerleri ayırmak işleri diňe bir Olimpa şäherjiginiň töwereginde jaýlary bilen çäklenmeýär. Paýtagtyň uly ýollarynyň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryndaky split ulgamlar hem mezbur tökülip aýrylýar. 2015-nji ýylda häkimetleriň paraýat diýdi mikrorayonundaky jaýlaryň ýüzünden kondisionerleri ayırmak finansygy yerli ýylatda açyk protest reaksiýasyny döredipdi. Sol wagt yerli häkimetler sökülip aýrylan kondisionerleriň soňra döwletiň hasabyny bir setir edip, ýanydandan goýuljakdygyny wada berip, ýylaty köşeşdiripdiler. Emma türkmen hökümetiniň beren bu sözi häzirki güne çelini hem durmuşa geçen ok.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlilikde saklanjagyna kepil geçer.
Hazar ýaky ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Hazar deňdiniň kanuny statusyny maslahat etmek üçin ýene Astanada duşdylar. Bu meseleniň çözgüdi Aşgabatyň türkmen gazyny Orseti garaşsyz Ýewropa aşyrmak zerurlygy nukdaý nazardan möhüm hasaplanýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anorwanyň berjek jekmejek maglumatlaryny diňläliň.
Kazaryaka döwletleriniň daşary işler ministrleri 14-nji ýuly Astanada duşup, Kaspiýanyň durumyny keskitlemek barada konwensiýanyň proýekti barada maslahat etdiler. Mälim bolýan Orsiýet, Kazagystan, Azerbaýjan, Türkmenistan we Eýranyny 20 ýyl bäri Kazar deňziniň statusy barada alaşyga gol çekmegiň üstünlüğini işleýär we bu meseläniň çözgüdi Aşgabatyň türkmen galyny Orsiýete garaşdy Ýewropa aşyrmak zerurlygy nukdaýy nazardan möhüm. Ýewropa birleşigi Orsiýetden energiýa garaşsyzlygyny berkitmek üçin türkmen gadyna gyzyklanma bildirýär. Şol wagtda Türkmenistan Kazaryň üstünden öz turbasyny geçirmek hukugynyň bardygyny aýdyp aýak depýär. Emma Moskwa muňa deňziň umumy ekologiýasyna ziýan ýetmek ähtimallygy baradaky duýduruşlar bilen garaş çykýar. Şol wagtda Kazakstan Orsiýet ýaly ýurtlar öz turba çekmek işlerini Aşgabatdan soramaýarlar. Häzirki wagtda Kazaryň statusy barada konwensiýanyň düzgünlerini 90% golöýünün aralaşylanyny gaýdylýar. Gelinen aralaşygy görä taraplaryň hersine Kaspiýanyň territorial suwlarynyň 15 mil berilýär. Mundan başga olar ýene 10 mil uzaklykda deňziň biyoseri işdelerini aglamagy hukuk alýar. Astanada konsultasiýalaryň dowamyny konwensiýanyň aralaşylmaýan jedelli düzgünlerine üns berilipdir. Daşary işler minister Sergey Lavrov kärdeşleri bilen duşukdan soň taraplaryň bir topar uwur boýunça öňe süýşenligini aýtdy diýip Orsiýetde çykýan Krasnaya Zvezda gazet habar berýär. Lavrovun sözlerine göre bir yerde çözülmedik bir neçe mesele kaldı ve prezidentler tarafından aralaşılan meseleler boyunca dine doğru resmileştirmenin tapılmağı gerek. Şeyle de Rus ministri bu konvensiya 2017 yılda hatta onun birinci yarımında kol çekilmenin doğru mümkünlüğünü aydıptır. Häzir Kazaryaka bäşliginiň arasynda adatdan daşary ýagdaýlar duýdurmak we aradan aýyrmak boýunça alalaşyk bar diýip habarlarda aýdylýar. Astanada geçirilen duşukda taraplaryň ählisi has iri sektor alalaşyklaryny, hususan da söwda ykdysady we transport pudowy boýunça alalaşyklar işläp düzmek zerurlygy barada bir pikire gelipdir. Bu alalaşyk Kaspi deňzindäki harwy gämileriň gatnaşmagyny bolup biljek hadiseleriň öňüni almak üçin gerek diýip Orsiýetiň baş diplomaty aýdypdyr. Bu alalaşygyň gazanylmagy Azerbaýjan, Kazakstan we Türkmenistan ýaly täze garaşsyz döwletleriň daşary ýurt hünärmenlerini hem çekmek bilen öz harby deňiz güýçlerini döretmekleri nukdaý nazarından hem möhüm. Kazakstanyň daşary işler ministri Erlan Edirisow hem Astanada geçirilen maslahata gowy baha beripdir. Onuň sözlerine görä Kaspiýanyň durumy barada konwensiýa geljek ýyl Astanada döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagyna geçiriljek sammitde gol çekiljegine umumy meýil hem özara düşünişmek hem bar. Ýatlasak Kazaryaka döwletleriniň 20 ýyla golaý wagtda Kaspi deňziniň düýbündäki çäkler boýunça alalaşyga gelip bilmeýärler. Şeýlede olaryň arasynda deňiz ýalpaklarynyň iri ýerasy baýlyklaryň ýerleşýän territoriýalar barada oňuşmazlyklar bar. Hasaplamalara görä Kazar deňziniň territoriýasynda 10 milliarddan 40 milliard barrel çenli neft, 5.5 trilyon kub metrden gowrak möçberde hem gaz bar. Azerbaýjan, Kazakstan we Türkmenistan Kaspi deňzindäki çäkler ortalyk liniýadan çekmek teklip edýärler. Eýran bolsa Kaspide 20%den deň 5 san sektor döretmegi talap edýär. Kazaryň täze statusyny keskitlemek meselesi eser dargaanyndan soň döredi. Kaspi deňzi şondan öň hakykatda eseriň içki köli bolup, Eýrany onuň diňe 13.8% degişledi.
Kärdeşim Ýuşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanyň döwlet televiziýasynda türkmen daýhanlarynyň döwlete däne taşyrmak boýunça plan borçnamalaryny ýerine ýetirendigi habar berilip, şu güne çenli döwlet harmanyna 1,6 million tonna buğdaýyň taşyrylandygy aýdyldy. Emma käbir daýhanlar buğday ekişligi üçin döwlet tarapyndan berilýän dänäniň hiliniň pesiginden şikayet edip, şu sebäpli göz öňüne tutulan hasylyny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada Lewap welaýatynyň Serdaraba tetrawyndan kärinçi Türkmenistan'dan habarçymyz Sultan Açylova gurrun berdi.
Kärinde yeringde paxta bilen buğdayı çalşırıp ekkendiňiz barada gurrun berdiňiz. Endi şu buğday barada biraz gurrun edeliň. Endi şu buğday ekende, endi şu tohumlaryň tiýli nähilek nähilek tohum ekken.
Buğdayda hapa tohum berýärler. Ekişde şu hapa buğday ekilýär, o soň hapa hazırlam hapa bolýar. Şonuň ekişde arasy buğday ekseler boljak. Şu tohumlara alýarlar, näme bişende, şonda arasy buğdaýy tohumlara alaýmala. Olar görmeýän alem, bilmeýän hapa buğdaý tohum bolýarsoň, hatyr ýygylanda buğdaý hapa bolýarsoň, onu iskitgä adam köp gaýtarýar. Ana şolam biziň girdi çalmamıza ziyan diye de tahod adaliyette. Tonna adaliye tahoda mı düşüyor son? Buğdayımız köp kaytar ya. Onu san yo sentinden bir koyuyorlar da. Hiç yok şu buğdayın hükümet töleyen pulunun kımmatla daimala unumuzam kımmat. Dahod buğday dahod az.
Özünüz bilen bağlı şeyle yağdayın güze çıkan halatı vardı mı?
Özüm daha imen 1 hektarımdan 38 sentnerden 465 kıla hapalığı diye kaytaran ekken. Men hakim yanına yürüyü tabardım. Şun ya beni 465 kıla kaytarıptır. Paşti 500 kıla 16 buğday 16 papayı oktura şu deysem. Bana deydi şu satan önen gelsen olmayan men yanıma deydi. İnteneme geçirildi deydi de. Fuotka geçirildin deydi de. Мен айттым, мен 500 кула 16 хапалыга жокту менин буудайымда. Инде мен берги дар болдум. 500 кула адам эсле пул оле дейв хакимин аны өзүм үрүйтө барып жоорундум. Сөйтө мен да ход адалдым.
Буудайын дөүлөт тарапынан татын алышы нархы илат канааттандырам, шудайгалар канааттанялар мен берилген хак менен.
Жок. Ардан алы катардан алы. Да ход аз етеди.
Мен шоңлу кызыкканыңды окумадыңыз, кәринде чөкүмдө шо нем үчүн Tatın alışınır ki kaldırılan okusundan ilata girdiğince gelen oku deyip şuvara doğru aradaş kayıt edilen oku.
Vilayet hakimine bariyiz, aitiyiz yönü bilmeyen çözülüyen daha da yok. Buğday pudurudumuz var, paklat pudurudumuz var yönü. Dahod az yetiye buğdaydan dağım az yetiye deyip aitiyiz söyleyin. Hova hova diyen oluyorlar buldu. Bunu görüyor teyzeğiniz buğday dahodumuzdan hem dahod yeten oku deyip aitiyiz. Ardan ne medeliye deyip teyzem çıkarmıyorlar hova diyelerden. Kımmatla dayına diyen okulur.
Oğabada ilatın iyan uğununun hili ne hili?
Hili kova. Uğunumuz mağdinlarda yeterlik var. Uğut yönü gımmatta azıcık. Nırgı gımmat. 230 min. Önkü yani 20 manat olsa kova olacaktı. Ayda ikalta uğunu iyi söyleyene. Ayımıza gürün siz 500 manat gerek. İzadam ocalıkta yağ bilen uğun. Yağımıza el yeterli böyle. Yani uğunumuz gımmatta. 100 manat indi. İki sesinden hem köp. 230 manat doldu da. Korluk çekken ocaklar katken köp çağırlar var, zorunyalar. Ayda 3-6 etdiye, hiç yok. Uğunumuz var arzan olaymala. Buğdayımız mındık, dahod az, kımmatlanok. Yöne uğunumuz kımmatladı. Şunu var arzan olaymala deyip zorunyan ocaklık katken. Uğunu yazıvan berilmeye. Böylük produktlara komerçiklerden yazdırıp alıyız. Sağ olsun komerçik işletken odaşlarımız yöne şu uğun, yağ, esası hükümet mağazinde duruyor da.
Havarçımız Sultan Açılva'nın levaplı kərinle çizin anvilen geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz.
Adatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Geçen eptanın ahirine Prezident Kurvanlı Berdimuhamedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin çayanına kurulan bir karar zaman ovası ulu davara bilen açıldı. Emma Hedirkvaut yurttan gelip oluşan mağlumatlarda bu ovanın kuruluşu işlerinin entek dolu tamamlanmandığı aydılar. Bu yerde yaşayıcıların hem göze ilmeyenliği, gün ortağına ara olsa asla hiç ili yaşayış alamatlarının görünmeyenliği haber verdiler. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatın dikkatinde hüdürlendi.
Geçen heptanın ahırında Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin Qarabekö ulu travının çağında kurulan bir karar zaman atlı ovası ulu davarı soğuğun sağalan bilen açıldı. Türkmen medyasında prezidenti karşılayan adamlardan düzülen diğeri geçelgeleri. Bu ovanın yaşayıcıları deyilip tanıdılan yaşuluların, çağı çoğuların katnaşmağında kurnulun toy davarısını sinnasa bolyardı. Prezident nez nağmatları bay deyilip əsettendirilen bu ovanın tekçelerinde dürlü dümün haritler satıvı çıkarılan teyze vazarına varıp bu yerinin önümleri bilen tanıştı. Berdimuhamedov ovudaki inçime cahaya da varıp bu yere teyze göçüp gelendigi aydilyan adamlar bilen gürrüngdesi boldı. Türkmen medyasında adat bolusu yali, yaşı uludu, yaşı kiçide bu ovanın gurulandığı üçün prezidenti novat ma novat tavursun aydıp ona tükünüksüz alkı soqadırlar.
Sizin eniniz atanınızı tavursun aydıyorum.
Emma, bu vakadın üç gün geçen son, indi bu ovanın ilatı da bazıları da göçüp gidene mengzeyer. Bir karar zaman ovasının kuruluşki işleri de asla tamamlanmadık yalı olup görünyer. Ovanın köçülerinde yeni de ağır kuruluşki teknika hüküm sürüyer deyse olur. Ovanın içinde gün ortağınlar asla hiç gili yaşayış alamatları görünmeyer. Häzir kwagtda Lewap vilayatynyň häkimi tarapyndan bu owa geçip gelmäge ruhsat berilen bolsa-da, bu owanyň gurulyşyk işleri entek dolu tamamlanmandyr. Owanyň köçelerinde eýäm göçüp gelen ýa täze göçüp gelýän adamlar ýa-da täze ýurdy göçüşlik bilen bagly nähildir bir gyzgylan gözü ilmeýär. Galiberte'de bu ovanın das tövürüğü açıklık bolonsun. Akıpiyatın ürgün çayağı sebeple sehil semal tursa, tozunun derdinden yana bir karar zamanın özü gözdün gayip olup, onun dini çalısı doğru galiyar. Ovanın içinde sasna ağaçlıkları ekilse de, kırıdan savrulayan tozunun yelin badını saklayacak, ovanı çölün süyüşen çayağısından koruyacak, yürüte ağaç nakılları ekilmendir. Ovanın dasında bolmalı, koruk zoğuluğu gözününde tutulmandır. Ova göçüp gelecek adamlar üçin niyetlenen yaşayış sahalarının aglabatının içi entek dolu oňurulyp hem gutarylmandyr. Häzirki wagtda olaryň içinde ençeme guruluşyk bilen bagly ince boýuk işlerini geçirmeli yerleri hem az däl. Sol yerlerde işläp ýören guruluş usturlarynyň aýtmaklaryna görä, ova entek öz ýaşajylaryny kabul etmäge taýýar däl. Zaýlary suw we agyz turwalary geçirilen hem bolsa, bu turwalar düp suw geçirici turwalara çatylmandyr. Bir karar zaman obasında sağlık öyü 280 orunluk çağlar vağı, 600 orunluk mektep, 200 orunluk medeniyet öyü var. Bu cahilerin hazırki vaqtda bahasının nece bolcuqdığı varada anık mağlumatlar yok. Emma aydılmağına göre, bu cahilerin bahası cay otoğlarına göre ütgöyer. Häzirki wagtda bu ýerdäki 4-5 otoğlu jaýlaryň biri 220 000 manady, ýagny 63 000 töwereki dollara barabardygy aýdylyp, bu jaýlar ilaty 30 ýyllyk kredit möhlet bilen satylýar.
Kärdeşim Merdany dinlediňiz. Adatlygy islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada ýa-da beýlik meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyrladyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS soradyň. Şeýle-de biziň maglumatlarymyzy, video materiallarymyzy biziň Facebook kontakty we Twitter sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem ýazyp bilersiňiz. Facebook, Twitter we VKontakte sosial ulamlaryna bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günüli gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.